сумная статыстыка сведчыць. По колькасці разводаў Беларусь адна з сусветных лідараў гэтай сумнай падзеі. На кожныя 1000 шлюбаў прыпадае 450 разводаў. Амаль кожнае другое сужонства распадаецца. Найвялікшая колькасць разводаў прыпадае на сем'і са стажам, якія праіснавалі 5-9 год. Ад гэтага пакутаюць дзеці, няшчаснымі становяцца дарослыя. А між тым сям'я, як вучыць каталіцкі касцёл, гэта найвялікшая каштоўнасць. Кожнае дзіцё мае права мець і маму, і тату. На жаль, не тое, што мець двух бацькоў, але і проста нарадзіцца. У гэтым праве часта адмаўляюць сваім дзецям мамы і таты. Таму каталіцкі касцёл Беларусі ўжо доўгі час практыкуе акцыю пад назвай «Духоўнае ўстанаўленне». Па традыцыі акцыя здзяйсняецца ва ўрачыстасць звеставання пана. Цэлы год, кожны дзень, духоўны апякун моліцца за дзіцё, якому пагражае аборт, каб Дух Святы перамяніў намеры яго бацькоў, і ён, выконваючы цудоўны Божы план, пабачыў гэты свет. Акрамя духоўнага ўстанаўлення, у асобных парафіях краіны праходзяць рэгулярныя малітоўныя сустрэчы, намерам каторых ёсць духоўная абарона ненароджаных дзетак. Так, напрыклад, у Мінску у касцёле ў гонар Святога Роха моладзь, дарослая жанчына, а нават і мужчыны збіраюцца што аўторак у храме на спецыяльную малітву за немаўлят пад пагрозай аборту. Рух «Хатні касцёл», рух «Сямейныя колы», рух «Сужонскай сустрэчы» усе спецыяльна пасвячаюць час і веды на, так бы мовіць, прапаганду моцнай шматдзетнай сям'і. Бо, як напісана ў звароце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, абараняць жыццё і ўмацоўваць яго, шанаваць яго і любіць – гэта пакліканне не толькі кожнай маці і бацькі, але таксама кожнага чалавека на зямлі.